Ви з SBS українською.
Ви слухаєте україномовну програму Радіо SBS. У студії Богдан Рудницький. І я дякую, що слухаєте Радіо SBS на п'ятому континенті планети. І нагадую, що нашу радіопрограму можна слухати кожного четверга о годині 3 пополудні на хвилях FM, а також на каналах ваших телевізорів 38 або 302 у цифровому форматі. А далі у нас дещо цікаве. Отож, долі людські, які вони різні і які вони можуть бути подібні. Далі слухаємо Тетяну Колтуненко зі Сіднею.
Нещодавно в Сіднеї відбувся вечір пам'яті Христини Сивенької Бейлі, активної учасниці громади. Її дочка Таня Відборн розповість про історію своєї мами.
Христина була активною учасницею багатьох організацій, а ще дочкою, дружиною, мамою та бабусею. Свою розповідь я вестиму не за важливістю організації, а в хронологічному порядку. Її життя – це віддзеркалення долі України минулого сторіччя. Жорстокі 20-ті сторіччя особливо нещадним було до України. Тільки-но Перша світова війна прокотилася Європою через українські лани, нищачи мирне життя. Тільки-но Російська імперія ослабила свою хватку над колонією, тільки-но Україна проголосила незалежність та злуку із Західноукраїнською Народною Республікою, як знов російська більшовицька навала почала топтати все українське, винищуючи інтелігенцію, забираючи майно в заможних, вбиваючи нескорених. Родина Христини Сивенької Бейлі є класичною ілюстрацією цієї національної трагедії. Її бабуся та дід були з заможної, шляхетної, освіченої родини, яка втратила все при більшовиках. Дід Степан Гринюк був успішним інженером-архітектором. Бабуся Олена Ганкевич фон Габданг була дочкою священника Валерія та Євгенії Ганкевичів. Батько Олени був нагороджений орденом Австрійської імперії, і йому було видано герб на ім'я фон Габданг за його благодійність. Побудову церкви у Дернові в 1936 році та створення початкових шкіл. Він також фінансував вищу освіту дітей багатьох своїх парафіян. Все це зроблено з лотерейних виграшів в лотерею, яку провадив австрійський уряд. Інженер Стефан і Олена одружилися в 1912 році. Проживали в Кам'яниці на вулиці Лисенка у Личаківському районі Львова. Мама Христини Софія Олександра народилась в 1914 році у Львові. З вересня 14 по червень 15 року Львів був захоплений Російською імперією. Щоб подолати спротив населення, царські ставленики брали в заручники важливих громадян, багату інтелігенцію, та переселяли її зі Львова. Як і багато галицької інтелігенції, у 15-му році за царським указом Олена і Степан з донькою Софією були змушені переїхати зі Львова до Києва, де були затримані у в'язниці Лук'янівка. За поміччю товариства Дмитра Дорошенка, родича гетьмана Петра Дорошенка, сім'ю звільнили, але їх змусили проживати у межах муніципального кордону Києва. У Києві інженер Гринюк розробляв плани на вантажні та пасажирські поїзди, а також розробив плани та керував будівництвом мосту, що з'єднує Західний берег із середнім острівцем Труханів в Подільському районі. Коли Олена жалілася Степанові, що скучає за службами греко-католицької церкви, інженер своїм коштом – збудував першу греко-католицьку церкву у Києві. Влітку 1917 році церкву освятив митрополит Шептицький разом із отцем Ігорем Щепанюком, котрий служив у цій церкві, та отцем православної церкви, ім'я якого не знаємо. Після захоплення Києва більшовиками, інженер Степан попадає під увагу НКВД-стів. Новий радянський наказ заборонив наймання слуг. Прислуга, гувернанти, вчителька полишають дім. Лишається лише одна кухарка Бася, якій немає куди йти. Дев'ятикімнатна квартира була розділена, і чужі сім'ї, переважно прихильники партії, переїхали до квартири. Для сім'ї Гринюків залишилася одна кімната. Розкуркулені, позбавлені майна, вони жили з постійним наглядом органів, що пильно стежили за діяльністю підозрілого буржуазного елемента. Численні рейди відбувалися ночами. НКВД-сти звинувачували інженера в контрреволюційній діяльності. Йому погрожували арештом та шукали у хаті грошей, золота. Невдовзі Степана забирає НКВД, і після 4 місяців катувань його було викуплено. Його відпускають додому вже майже мертвого. Сім'я залишається без засобів існування, всі багатства давно розпродані, існувати нема за що. Бася вчить найстаршу дочку, 10-річну Софійку, маму Христини, як вести господарство, варити, шити. Родичі в Галичині, яка на той момент була під владою Польщі, теж зазнають поневір'янь. Полонена поляками, які арештовували греко-католицьке духовенство, Євгенія Ганкевич, прабабуся Христини, помирає у таборі полонених. Її діти, котрі ще жили з мамою, також були заарештовані, але вижили. Приєднавшись до сил Петлюри, 22-річний Йосиф, молодший брат Олени Ганкевич, помер від лихоманки у Білій церкві. Інженер, який завжди був оптимістичним, що в Україні все покращиться, вирішує, що потрібно втікати. Друг дитинства Степана, що тепер був політиком в уряді у Кракові, надіслав колосальну суму грошей, необхідну для дозволу сімейного проїзду до Львова. Але велике горе чекає сім'ю. Через кілька місяців після приїзду до Львова інженер-архітектор Стефан вмирає. Його тіло не могло оговтатися від тяжкого побиття, якого він зазнав, перебуваючи в тюрмі. Глибоко любленого чоловіка і батька сім'я ховає на Личаківському цвинтарі. На допомогу вдові матері Олені Гринюк митрополит Шептицький дає гроші, щоб купити кам'яницю на вулиці Павлінові, яка колись перетинала вулицю Лисенка. Бабуся Христини переїжджає туди з дочками. Верхній поверх був зданий в оренду студентам, щоб забезпечити сім'ю доходами. Один з тих студентів-орендарів стане чоловіком Софії. Тим часом Софія отримує середню освіту в класичній гімназії сестер Василянок та вищу освіту в торгівельній колегії. Вивчає, зокрема, класичний живопис та співає в хорі. Софія потім трохи соромливо згадувала, як перехожі часто зупинялися під її вікном, щоб слухати її спів. Такий був в неї гарний голос. Софія прагне одружитися з ветеринаром Юрієм Сивеньким, колишнім орендарем. І вони таки одружуються в 1936 році. Про батька Юрія, отця Михайла Сивенького, В майбутньому пише його зять у США, Каліфорнії. Дім отця Михайла Сивенького був прибіжищем для багатьох студентів, зокрема тих, які були тісно пов'язані з нашими підпільними організаціями УВО та ОУНівців. Сам мій тесть дуже завзятим українським патріотом, і тому в його домі знаходили місце та охорону всі ті, що боролися за українську справу. Його два сини, зять та один братанич, були активними членами підпільних організацій. У 1937 році у Львові у молодого подружжя народжується син Стефан. Львів переходить з-під польської влади до радянської та потім німецької. У 1939 році, лише за кілька місяців до Другої світової війни, разом з чоловіком та сином Софія тікає в Польщу. Там народжується дочка Христина. Ветеринарна практика Юрія Сивенького процвітає. Сім'я живе в достатку, але радянське вторгнення в Польщу змушує сім'ю тікати на північ до Прусії. Ще до втечі Юрій помітив його ім'я у списку осіб, випадково залишеного п'яним польським солдатом та його підлеглими, які часто відвідували дім Сивеньких, щоб напитися, тому що алкоголем платили докторові-ветеринару бідніші селяни. Зрозуміло, що польський солдат був доносчиком. Як тільки солдати відійшли, молоденька сім'я Сивеньких упакувала свої речі та виїхала тієї ночі до Прусії. Їх допустили до в'їзду в Прусію, оскільки Юрій стверджував, що в нього є німецькі родичі. З Прусії вони тікають до Австрії, де живуть у таборі 5 років. Табори для переселенців по всій Європі мають більше 1 мільйона українців, які не можуть повернутися додому, адже будуть одразу ж посаджені в тюрму комуністами. Умови життя переселенцям дуже важкі. Софія робить фартухи з грубого полотна фермерам, пошиті з одягу, розданого їм Червоним Хрестом, а Юрій їде в село їх продавати. Страшні спогади збереглися у пам'яті Христини. Перша пам'ять з дитинства – це коли вона сидить в підземному притулку на колінах матері, чуючи виття сирен, що попереджали про наліт. Діти часто лишалися на самоті, коли батькам доводилося працювати. Одного разу, коли батьків не було вдома, завили сирени, і 7-літній Стефан схопив сестру і побіг до притулку. Щоб заспокоїти себе і всіх присутніх, він попросив священника помолитися з ним. З часом життя в Австрії налагоджується. Батько Юрій вивчає німецьку та вступає до університету в Граці на факультет медицини. У сім'ї Сивеньких народжується 3-я дитина – Марта. В той сам день, в тому самому шпиталі, що Арнольд Шварценеггер. Післявоєнна Європа є небезпечна для українців. Комуністи шукають бараки українців. І ось, коли до закінчення навчання на лікаря залишається півроку, сім'я отримує можливість переїхати до Австралії. Софія умовляє свого чоловіка залишити студії та тікати якнайдалі від червоної чуми. Сім'я з 3 дітьми переїжджає до Австралії. Спочатку мама з дітьми живе в бараках переміщених осіб в Батгурсті, а батька Юрія відправляють на роботу кухарем в армійський табір в Інгелберні на 2 роки. Такі були умови переїзду до Австралії. Дуже швидко Юрій знайшов житло для своєї сім'ї в Інгелберні. Вони орендували кімнату в будинку, у якому жили інші сім'ї іммігрантів, Назва цьому будинку – Грото. Софія знайшла роботу на фермі, де чистила і пакувала яйця та прибирала у домі фермера. Потім Софія та Юрій працювали на фабриці, де виробляли кабелі. Хазяїн фабрики не любив іммігрантів і часто їх принижував. Згодом вони купують свою ферму в Інглберні. Це був ліс на 12 акрах, який простягався до річки Джордж. До маленького будиночка батько власноруч добудовує крило, а мати власноруч мурує комин. Персиковий сад розташувався на 3 акрах, з якого збирали персики для джемів та тістечок. Вони також вирощували кукурудзу та кавуни. У них були 2 корови, 2 коні, багато гусей і свиней, з яких батько Христини робив усі ковбасні вироби на ручній машинці. У вихідні, здавалося, вся українська громада приїжджала купатися та провести час разом. Діти Стефан і Христина беруть активну участь в пласті. Пластова площа знаходилася дуже близько дому, також при річці. Гуртки пласту зустрічалися місячно, організовувалися табори. Чужа європейська освіта не була визнана в Австралії, тому Софія та Юрій змушені працювати на фабриках. Після 20 років важкої роботи Софія звільнилася з заводських робіт і поринула в громадську працю. Мама Христини Софія багато малює, пише картини на українську тематику, пише п'єси, драми, оповідання, була членом спілки місців та клубу книголюбів. Сіднеї вона стає директором та вчителькою братської рідної школи, а потім була активною членкою Союзу українок відділу Ольги Басараб. Софія редагує журнал «СУА. Наше слово», пише статті, збирає фонди на спонсорування студентів, багатодітних сімей, інвалідів та сама оплачує навчання кільком священикам. Молода Христина вивчає біологію і зустрічає юнака, студента-лікаря Мартина Бейлі. Молоді одружуються в 67-му році. Христина облишає на час своє навчання біології, бо грошей вистачає тільки на навчання Мартина. Лише за кілька років Христині вдається закінчити навчання на вчителя біології. Молодята орендують маленьку квартиру у Гомбуші. Незабаром вони купують будиночок у Маунт-Пришард. Народжується 2 дітей – Таня та Адріан. Мартин прагне мати маленьку ферму. Врешті подружжя купує площу на 5 акрах у Кемпс-Крік на околиці Сіднея. Навколо 2 озер висаджують 2000 соснових дерев, верби, троянди – все, що нагадує Україну. У вихідні можна почути хор, який співає з монастиря в кінці вулиці. На різних етапах у них були собаки, коти, кури, вивці та корови. 50 років тому організовується українська школа імені Святого Андрія. В 70-х та початок 80-х років Софія Сивенька була директоркою школи та вчителювала. В школі, як голова, пані Сивенька вкладала всі свої сили. Викладала історію, географію і мову, готувала уроки, писала вірші і п'єси, шила костюми, необхідні для вистави, малювала фони, густі ліси чи українське село, робила реквізит. Вона зачаровувала дітей своїми розповідями про козаків, князів та княгинь. Часто бувші студенти підходили до неї і казали їй, як вони насолоджувались її уроками. Збереглися кілька ящиків рукописних матеріалів, які вона готувала до уроків, і сама малювала ілюстрації до них. Наслідуючи приклад своєї матері, з 1981 до 1993 року вчителювала в братській школі також і Христина, а потім 4 роки з 94 до 98 року готувала учнів до іспиту з української мови для HSC. Діти Христини також вчились у братській школі та були виховані в українському дусі. Незалежно, який був у неї настрій, Христина любила співати. Наближаючись до її будинку, чути було, як лунав її дзвінкий, чистий голос. З 24 років співала в хорі «Боян». Художній керівник хору Василь Матіяш рекомендував їй брати уроки співу, вважаючи, що у неї є здібності, які варто розвивати. Перестала співати в «Бояні», коли мала 26 років, бо народилася дитина. Потім багато років вона співала в жіночому хорі «Соцвіття». Члени хору «Соцвіття» відвідували щотижневі репетиції, співали на концертах, разом подорожували в Україну, в США і в Канаду, випускали компакт-диски. Одною з організацій, де Христина була активним членом і багато років користувалися взаємною підтримкою та дружбою, було з українськими вільними козаками Австралії. Вона виступала на святкування Дня Незалежності, вшанування Шевченка та щорічного визнання героїв та героїнь України з промовами, співами та надаючи допомогу в організації цих заходів. Більше 10 років Христина Бейлі була активною членкою громади Кабрамата «Ферфілд». Вона допомагала організовувати свята, готувала їжу на святкові столи, розважала пенсіонерів читанням цікавих статей та суспільним співом. Виступала у складі хору з «Соцвіття». Христина вважала, що корисно плекати зв'язки з австралійськими жінками, тому вирішила записатися як голова відділу Олени Пчілки Союзу Українок у Національну Раду Жінок, творячи взаємно корисні стосунки. Це дало нагоду Христині брати активну участь в діяльності цієї австралійської жіночої організації – та їм представляти теперішній стан подій в Україні. Також давало нагоду поширювати знання про українську культуру та звичаї. В Національній жіночій раді НПВ вона проводила лекції про Україну, про Голодомор, виступала з доповідями. Щоб зібрати гроші на ініціативу Національної ради жінок щодо дарування дотації австралійським жінкам, які займаються науково-дослідними проектами, влаштувала виставки українських вишитих рушників. Відгук був дуже успішним, і в результаті отримали запрошення від Ліги вишивальниць Австралії повторити цю виставку у їхньому приміщенні. Пізнавши, що тема вишивання дуже цікавить австралійських жінок, вирішила представити українську вишиванку, запрошуючи знову членів Австралійської ради жінок. Активними в Союзі Українок Австралії були як Софія, так і Христина Сивенькі. Христина була головою відділу княгині Ольги, потім заснувала відділ імені Анни Ярославни, а потім відділ імені Олени Пчілки. Вона була членом стейтових управ та була запрошена вступити до краєвої управи у 1998 році. Першим приділеним обов'язком було підготувати святкування 50-ліття заснування Союзу Українок у Корі. Удвох звали Юдумазар, змайстрували 1,5-метрового вінка на це свято та розмальовували маками, соняшниками та калиною порцелянові тарілочки, щоб роздати в дарунок кожній учасниці. Христина Бейлі брала активну участь у різних галузях життя української спільноти. Часто бувала в Україні та інших країнах, де репрезентувала жіноцтво української діаспори, була частиною історії українського жіноцтва Австралії. Вона розвивала співпрацю з жіночими світовими організаціями. У 2002 році їхала в Торонто на світове зібрання жіночих організацій. Писала протести за якусь провину проти жінок. Наприклад, протест про вирок закам'янити жінку. У 2003 році отримала запрошення від посла поїхати до Перту брати участь в Міжнародній світовій асамблеї жінок та перекладати для української делегації. Вони прийняли рішення, щоб Христина їх заступила під час їзду. У 2006 році під час жіночої асамблеї в Києві голова Австралійської ради жінок дала Христині нагоду говорити про досягнення Союзу українок Австралії. Вона їм розповідала про збирання грошей з базарів і обідів, щоб вислати їх в Україну для багатодітних сімей, інвалідів та студентів. Як повернулися австралійські делегатки додому, вони вирішили спонсорувати проект в Україні. Таким чином були вислані гроші на друкування книжки на тему збереження здоров'я для підлітків. Христина перекладала всю інформацію і кореспонденцію з України для того проекту. Щороку відбувалися зібрання СВУЖО у Києві. Христина була на багатьох. У 2010 році виступала в політехніці під час з'їзду. У своїй промові вона закликала українок бути більше активними у відстоюванні своїх прав. Наприклад, щоб вимагали від уряду поміч у вихованні дітей, вимагали надання харитативної помочі, вимагали вжиття заходів для усунення нечесних суддів тощо. Також вона розповіла про проект друкування книжки Івана Буковина «Подорож в минуле. Історія України для учнів 5 класу з метою розіслати 5 примірників по школах і бібліотеках». У 2003 році Київський фонд імені О. Гірника і Ліга українських меценатів заснували премію імені Олекси Гірника на честь патріота, який у 1978 році спалив себе на Чернячій горі у Каневі, протестуючи таким чином проти політики русифікації України. Надають цю відзнаку за великий внесок в українське національне відродження, за значні успіхи в національно-патріотичному вихованні дітей та молоді, за прищеплення їм патріотичного ставлення до української мови. У 2007 році за голівство Христини Сивенької Бейлі Союз українок Австралії отримав цю премію. Одним із проєктів, що призвело до отримання премії, була робота спрямована на вивчення та оприлюднення інформації про Голодомор. Пані Христина була головою як штатового, так і федерального комітетів, відповідальних за вшанування Голодомору. Проєкт «Сльози скорботи» складався з художнього твору, видуманого Христиною, та освітнього комплекту із інформацією про Голодомор. Художній твір відображує тугу, яку відчуває українська діаспора Австралії за безглузде винищування народу під час Голодомору. Всі, хто поділяв цей біль, були запрошені нанизати на нитку намистину, що представляла собою слізну краплю на пам'ять померлих. Взяло участь близько 2000 осіб. Христина була краєвою головою управи Союзу українок з 2001 до 2011 років. Христина також брала участь і була одною з директорів ФУСА, Фундація українознавчих студій Австралії. Серед освітніх проєктів ФУСА було запрошення багатьох українських академіків з цілого світу. Христина підтримувала багато проєктів СУОА – Союз українських організацій Австралії. Наприклад, їй було доручено проводити вшанування Голодомору в Сіднеї. Христина допомагала об'єднанню українських громад НПВ, організовувала щорічні концерти, брала участь в комітетах по проведенню фестивалів, допомагала приймати численних гостей з України та світу, і багато з них жили у неї вдома або ж приходили в гості. Наприклад, відомий український та канадський кінорежисер Юрій Луговій в Сіднеї показував свій фільм про Голодомор «Окрадена земля». Один із героїв документального фільму – добровольці Божої Чути, вояк із правого сектору Валерій Чоботар разом із режисером Іваном Ясним перебували у Христини і Мартина у 2015 році. Пан Валерій відвідав Австралію ще раз у 2018 році як тренер спортсменів для української команди нескорених ігрів. Він скористався з нагоди ще раз відвідати Христину. У перший раз на Україну сім'я поїхала у 1984 році. Відтоді сім'я регулярно відвідує Україну і навіть знайшли родичів по татовій лінії у Львові. Всесвітньо відомий український композитор та педагог Мирослав Скорик відвідав Австралію та познайомився з Христиною і її мамою Софією. Софія доручила композитору написати два твори за мотивами українських народних пісень. Компоновані були «Карпатська рапсодія» для кларнету та «Фантазія» на популярні українські пісні для саксофону. Зберігати українську мову впродовж кількох поколінь, живучи в англомовному середовищі, дуже нелегко, але Христині і це вдалося. Вона народилася в Польщі, виростала в Австрії та Австралії, але її діти та онуки добре розмовляють. І навіть австралійці, чоловік та зять, вивчають українську мову. Тисячі людей заповнили вулиці Києва на знак протесту проти масової корупції, залякування виборців та фальсифікації виборів, які анулювали президентські вибори 2004 року в Україні. Люди хотіли проголосувати за кандидата власним вибором, а не мати того, кого обрав для них уряд. Нагода підтримати виборчої свободи народу гостро покликало пані Христину. Сама одна поїхала підтримувати людей на засніжених вулицях Києва. Побиття студентів українським урядом, які мирно демонстрували на знак протесту проти рішення уряду не підписувати угоду з Європейським Союзом, спровокувало революцію гідності. Христина побачила на інтернеті відчайдушне прохання співачки Руслани Лежичко для українців з діаспори допомогти поширити правду, надати фінансову підтримку або, якщо наважуються, прийти та приєднатися до них. Коли Христина почула це, то сприймала як особисте звернення до неї негайно поїхати до України. Відома представниця української спільноти Австралії поїхала до Києва із чоловіком і донькою, щоб підтримати протестуючих на Майдані. Руслана чула, що українці з Австралії казали, що саме вона їх до України закликала. І зі сцени оголосила, що не пам'ятає того, що запросила австралійців. Пізніше Христина пояснила обставини Руслані, вона зрозуміла і обняла і поцілувала Христину. Христина також їхала в Україну спостерігачем за виборами. У 2004 році вона поїхала одна. Їй було призначено спостерігати за тим, щоб протокол виборів дотримувався у місті Дніпро. У 2010 році її супроводжував Мартин, щоб спостерігати за виборами в Донецьку. А в 2014 році поїхали разом в Одесу. Вони спостерігали за тим, що голосування пройшло так, як слід, на 15 різних виборчих дільницях. Всіма способами Христина підтримувала Україну, в тому числі підтримувала діяльність українського посольства в Австралії, за що посол Адомайтіс вручив їй орден. Христина була режисером та сценаристом численних культурних подій. Вона організовувала багато концертів і до Дня Незалежності України, і присвячений козацтву, і українським письменникам. І, звичайно ж, присвячений найшанованішому українському поету Тарасу Шевченко, де вся сім'я виступала, співала та грала на музичних інструментах. Останній такий концерт вона організовувала, стоячи на милицях після операції. Здається, що жодна політична акція не відбувалася без неї. В Канбері, в центрі Сіднею, біля російського консульства, навіть в транспорті. Українська вишиванка для Христини – це її стиль, як знак національної ідентичності, як духовний символ українського народу. Тетяна Колдуненко, яка у 2018 році за допомогою дружини посла пані Олени Колініч та пані Лариси Богданової здійснила мрію Христини організувати екстравагантну виставку традиційного українського костюму з культурно-освітньою метою. Виставка була дуже успішною, повторена у 2019 році та була присвячена пам'яті пані Христини послом, доктором Миколою Кулінічем. Христина Беллі – феномен. Чому вона така? Як їй вдалося зберегти в собі любов до всього українського? Що вплинуло на те, щоб вона була такою активною? Найяскравішим прикладом патріотизму були її батьки, а особливо мама Софія, яка невтомно працювала для добра громади. Батько фінансово підтримував українські цілі. Ще позитивний вплив на пані Христину зробив Пласт. Тут вона провела час з українською молоддю, співала українські пісні, ходила на табори і товаришувала. Її любов до української культури викликала почуття великої гордості. Вона хотіла зробити власний внесок у те, щоб зберегти цю культуру в Австралії, поділитися нею з широкою спільнотою, допомогти їй процвітати і передати майбутнім поколінням так, як робила її мама. Де береться сила йти далі? Вона сильно вірила у те, що обов'язково їхати в Україну, бо таким чином поновлюється бажання продовжувати працювати. І вона дуже часто туди їхала. Навіть перебувати в тому оточенню, чути мову, розмовляти з людьми, ходити тими шляхами, що ходили її прадіди, оглядати пейзажі, природу, вистачило їй, щоби повернутися до Австралії з новою силою, з новими ідеями. Кожного разу вона знайомилася з новими людьми, які були віддані якомусь проекту або залучені у якійсь громадській роботі, і вони її надихали. У всьому, що вона робила, сяяла її безмірна любов до України. Я пригадую, як пані Христина читала мені вірш, який її зворушив. Я сподіваюся, що знову знайду цю поему в майбутньому, можливо, хтось її впізнає. Ішлося про молодого козака, який ділився з матір'ю своїм страхом перед тим, що мав від'їхати на війну. Чисельність ворога значно перевищував військо українців. Не було надії вийти живим. Мати каже синові, що йому не можна покинути рідну землю, мусить її боронити. Але втішає його, кажучи, що не піде він сам один. Матір осідлає свого коня і разом удвох вирушили в бій. Такою провідницею була пані Христина. Вона, як матір у вірші, вела громаду вперед. Нехай її приклад служить для того, щоб бути зразком діяльності для громади.
Дякую, Таню. Дійсно, пані Христина була унікальною людиною, і її приклад достойний того, щоб його повторювали і наслідували. З Сіднею для Радіо СБС Тетяна Колдуненко.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за СБС українською на Facebook.